Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
O Janu Klosovi se v občasných článcích nebo diplomových pracích píše jako o jednom z klíčových pedagogů katedry animace na Pražské filmové akademii muzických umění, případně jako o hvězdě českého animovaného loutkového filmu. To byly citáty. On sám by o sobě v superlativech nepochybně nemluvil. Je mu vlastní sebeironie a když s ním vedete rozhovor, poznáte to okamžitě. Jan Klos vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Praze. V letech 1963 až 73 působil jako loutkář v divadle Špejbla a Hurvínka, pak už se věnoval animaci a později pedagogické práci. Pracoval ve studiu Jiřího Trnky a podílel se například na důležitých filmech režiséra Břetislava Pojara. V dnešních příbězích 20. století bude však Jan Klos spíš než na práci a tvorbu vzpomínat na dětství a mládí, které prožil ve středočeském Mělníku a na osudy své rodiny postižené za nacismu i za komunismu. Pořadem vás tentokrát provází Adam Drda. Budoucí loutkář Jan Klos přišel na svět 26. února roku 1941 za značně bolestných okolností. Od malinka žil v Mělníku, ale narodil se zřejmě v porodnici v Praze. Není si zcela jist.
To jsou takové vyprávění. Všechno, co vím, znáte, poznáte taky, až vám bude k 60, tak najednou zjistíte, že už nemáte koho se zeptat na perfektní, dokonalý informace. Takže jsem slyšel, jak maminka byla mladá, porodila dvojčata, ale u porodu se to nepoznalo. Měla nějakou poruchu, že neměla žádnou sílu, takže dvě tlusté sestřičky z ní vytlačily to jedno dítě, dobrý, naschledanou. Za chvilku se zjistilo, že tam je ještě jedno, že to už je úplně zničený. Takže to se dožilo asi několik dní, prej, nebo týdnů, nevím. Teď já teda celý život žiju s tím, že co jsem byl já asi, co tam umřel, nebo že bych to byl já, který přežil, nevím. To mě jako poznamenalo, že jsem pořád na to myslel, jak by to bylo krásný, kdyby, to jsem se dozvěděl velmi záhy už ve školním základní škole, že jsem vlastně z dvojčat a všem dvojčatům jsem strašně záviděl.
Vzhledem k dalším událostem je třeba vysvětlit, kdo byli Janovi rodiče. Otec mělnický podnikatel, člen veslařského klubu, nadšený ochotnický divadelník a syn z relativně zámožné rodiny. Maminka, dcera majitele mělnické prádelny. Brali se za okupace v roce 1940, rok před Janovým narozením. Pokračuje Jan Klos.
Maminka se jmenovala Běla Štípková, ale vzala si samozřejmě jméno, že otcovo. Tatínek se jmenoval Josef Klos, neměl žádný titul, měl neobyčejnou schopnost organizovat výrobu. A já ho znám teprve od té doby, když nás vystěhovali z toho podniku, z toho bytu. V té době se to jmenovalo Můza, Mělnické umělecké závody. Zatímco do roku 42, do té Heidrichiády, se to jmenovalo Dadák a Klos. Táta byl společník, byl osnovátor toho podniku. Jenomže v roce 42 byla nějaká tam aféra na Mělníce, jak Němci sbírali lidi, kteří takzvaně souhlasili s atentátem, tak našli u nějakého kluka, který dělal městský zaměstnance, seznam 42 lidí a všechny je zatkli. A můj fotr v tom byl taky. Všechny je odtahli. Kdo z nich přežil, to nevím, ale můj otec měl štěstí, a to už se nikdy nedozvím, jak to bylo, že byl rok a 4 nebo a 2 měsíce v Terezíně v kanceláři, zatímco toho jeho společníka toho popravili a i ostatní lidi zřejmě taky.
Když Jan Klos vypráví o rodině, často přechází z jednoho období do druhého a občas je zapotřebí doplnění. Jeho otec Josef Klos podnikal s partnerem, který byl spřízněn s rodinou, již patřila i slavná káva Dadák. Firmě Klos a Dadák se dařilo, vyráběli všemožné věci z proutí, mezi jiným i dětské kočárky. Podnikání pak zkomplikovala nacistická okupace. Janův otec Josef Klos se dostal do vážných osobních potíží. Scházel se s kamarády z veslařského klubu a ochotnického spolku v zadním traktu prádelny, která patřila rodině jeho ženy. Společnost sledoval mělnický Podivín, který se do bloku zapisoval seznamy vymyšlených místních protinacistických odbojářů a došel k závěru, že právě v prádelně se zhlukují. Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha poskytl gestapu v uvozovkách svědeckou výpověď, která přivedla do věznic a koncentračních táborů několik desítek lidí, mezi nimi právě Josefa Klose. V době, kdy si pro otce přišlo gestapo, nebyly Janu Klosovi ani 2 roky. Přesto má na tu chvíli vzpomínku obohacenou zřejmě pozdějším vyprávěním.
Takže tam mám několik zasutých úžasných vzpomínek. A ačkoliv lékaři říkají, že to je úplná blbost. Pamatuju se, jak pro otce přišly nějaké ohromné stíny. Pamatuju se, jak bouchaly dveře a to, a jak mě matka držela v náručí a odnesla mě do koupelny, kde jsem vždycky myslel, že ten, to vím teprve teď, co to byl bidet. Že to je jako umývadýlko pro děti. A hlavou rozbitý umyvadlo od krve, jako tam otce zpracovávali. No. A to mě bylo 1 rok a 3 měsíce nebo kolik, nebo 4. A dětský lékaři říkají, že to je nesmysl.
Chci pamatovat něco z té doby.
Já vidím to umyvadlo od té krve, vidím tu matku zoufalou, jak mě tiskla, jsem nemohl dejchat.
Janův otec Josef Klos nebyl v první polovině 20. století jediným podnikatelem v rodině. Děd Antonín totiž padl za první světové války a babička, která sama provozovala nejdřív mlýn a potom pronajatou hospodu, se zrovna provdala za Václava Krymla, pozdějšího majitele autodopravy.
Mě vlastní dědeček se jmenoval Václav Kryml. To byla legendární figura v tom kraji. To byl kluk ze 6 dětí nějakého sedláka ve Všetatech. No a na kluka už nezbyl žádný majetek, tak ho prdli, babička měla pronajatej, nebo majetku, to nevím, mlejn, takzvaný Vajnův mlejn na potoku Pšovka pod Mělníkem. No a tehle ten Kryml tam nosil pytle, byl to takový zakrslík, asi 1,60 m nebo ještě menší. A když babička ovdověla, prostě dostala od rakouské armády parte, že její muž už je mrtvej a ještě se neví, kde je pochovaný, tak on tu mlynářku, tam měla 110 kilo, na štíhlém kotníku, klofnul a přesvědčil jí, že to je blbost dělat mlýt obilí na potoce, když kus dál je pární mlejn, a tak to bouchli to a on založil autodopravu už hned 16, 17 nebo co, to nevím. No a když já jsem se narodil a když jsem tomu začal jako rozumět v tom roce 51, když mě bylo 11 nebo 10, tak už měl řadu autobusů, vlečňáky, nákladní a velký nápis Václav Kryml, chromovaný nápis po celým červeným boku těch autobusů. Já, když jsem byl malej, tak v té garáži maminka mě nutila, abych žral polívku, která nebyla rozmělněná na kaši. Jako. Abych tam ty kousky jsem nenáviděl. Tak já jsem vždycky utek, to bylo v patře, dolů do vrátnice a čekal jsem, že pojede nějaký autobus a do toho jsem skočil třeba 5, 6 lety a jel jsem do Prahy, tady na Florenci, měl dědeček konečnou a jezdil o 5 minut dřív, než na státní doprava. A o 10 minut dřív byl v Praze. Měl jsem oblíbený 2 šoféry, ty byli nějaký kluci, který prej lítali v Anglii s letadlama. Jeden měl takhle stržený obočí od nějaký střely. Ty chodili v takových bundách elegantních a tam jsem seděl. Ty autobusy měly takový motory, jako na jedné straně řidič, na druhé straně místo pro vedoucího. No tak tam jsem jezdil. Matka už věděla, že se vrátím za 2,5 hodiny další linkou. A polívka vychladla mezi tím. Rozepře vychladly. Jo, to bylo pěkný. No a tehle ten Kryml, ten prostě v době, kdy já už jsem tady jako bral rozum, tak on už jenom hrál, šachy, karty o peníze a organizoval hony. To už byl opravdu za vodou. No a tohoto znárodnění, to ty kluci tam, ty řidiči a tak nedovolili, aby on odešel, tak ho udělali národním správcem.
A národním správcem jeho vlastní firmy.
Jeho vlastní firmy, no a tam na něj nasadili, že jo, ty fízly a on, babička umřela v roce 48 na rakovinu nebo 7 a on na rakovinej nádor ve 52 letech, nebo tak nějak, prostě brzy umřel tam v klášteře na rakovinu mozku.
Vzpomíná Jan Klos.
Posloucháte příběhy 20. století.
Před chvílí se Jan Klos při vyprávění o nevlastním dědovi Václavu Krymlovi dostal až do doby po komunistickém převratu. Ale vraťme se ještě nazpátek. Janova otce roku 1942 zatklo gestapo. Dostal se do terezínské malé pevnosti, kde ovšem jako vězeň zřejmě co si dělal v kanceláři. Uměl prý skvěle německy. Za čas byl propuštěn. Pokračuje Jan Klos.
On se dostal prej za rok a něco. Se dostal zpátky, ještě stačil přivést matku do jiného stavu. Sestra se narodila v dubnu, myslím, 44 už. A my jsme se nedozvěděli konkrétně, jak se to mohlo stát. Věděl jsem od svědků, který chtěli, báby, který chtěli klofnout toho Krymla, protože ten byl strašně bohatý. Tak ty mě říkali, že Kryml dělal pro šéfa terezínského koncentráku hony, minimálně dva, a na otázku, proč teda ho po válce nesoudili za spolupráci s Němcema, to on říkal, to víte, on byl šikovnej, on byl chytrej. A to je jedna věc, to jsme se nedozvěděli, jak se to, ale před 3-4 lety otcův bratranec přijel ze Švýcarska, kam utek v roce 68, šikovný obchodník vždycky, a ten mě napsal lístek. Jeníčku, vy prej jste restituovali ten majetek otcův, jako i ten barák a ten druhej, který byl v podniku a tu halu a tohle. A vy jste si na mě vůbec nespomněli. Jak myslíš, že se tvůj tatínek dostal zpátky k majetku, který propad říši? No já jsem ho koupil zpátky za 178 tisíc říšských marek. Vy jste to restituovali a na mě jste si vůbec nespomněli. A v rohu byla taková ta značka obrať, na druhé straně bylo musím přiznat, že mě na ten váš majetek půjčila moje teta. To byla moje babička a tátova matka. Čili tam se nám to nějak spojilo, že to je na tom světě pořád stejný. Že ten člověk, ten německý šéf, prostě nechal zavřít ty lidi, kteří něco měli, jejich majetek propad, říši v uvozovkách. A když si to chtěli koupit, jako, tak on jim udělal nějakou úlitbu a ty peníze stopil ten šéf toho města. No to je úplně jasný.
A proč se otec dostal, jako jakým štěstím se dostal z toho malý, z té malé pevnosti, z toho Terezína?
No to právě nevíme. Já si myslím, že tím, že někdo dal peníze tomu gestapákovi.
Jo, jako, takže se taky dosáhlo.
Takže se ho dostáhlo, že to, tak, a lid říká, že otec byl jediný, který to přežil. To vím už od něj, že on tam k smrti odsouzeného Josefa, nebo Václava, Josefa Šindeláře, to byl člen komunistické strany, zachránil před popravou nějakou manipulací v kanceláři a ten Šindelář se mu odvděčil, když potom převratu a po zabrání toho všeho majetku otec, aby ho zlikvidovali, tak dostal 4 nebo 5 let Jáchymova. A ten Šindelář v té době, ještě živej, už byl člen ústředního výboru strany, a zase pomohl otci, že tam nemusel narukovat, nebo že tam prostě dojel a zase ho pustili, nebo něco takového. Jenže, jak se to... Vím, že ten Šindelář, s tím jsem mluvil, když na pohřbu nějaký příbuzný, tak ten říkal, že je otci vděčný, že prostě to přežil, ten koncentrák, že se dožil osvobození terezínského koncentráku.
Po porážce nacismu a osvobození Československa se začal Josef Klos věnovat výstavnictví. Založil již zmíněnou firmu Muza a spolupracoval s významnými architekty. V krátké době vybudoval větší podnik. Klosovi žili v areálu, který patřil nevlastnímu dědovi, Václavu Krymlovi. Vedle rodinného domu ho tvořila také opravna autobusů a nákladních aut, garáže, sklad cizokrajinných dřev a patrová budova s kancelářemi, lakovnou, čalounictvím a ateliérem. Jan Klos o otci říká:
Představte si, otec, 2 jazyky minimálně perfektně, 50 zaměstnanců, 200 domácích dělníků, 1 účetní, výplata každý týden, sehnat bez mobilů, sehnat z Mělníka přes Ústřednu, kšefty, když já jsem už bral rozum, tak dělal výstavnictví, spolupráce s různými výtvarníky. Já si pamatuju jenom slovo Fišárek, to byl nějaký malíř, pak když učil na UMPRu, Cubr, Hrubý, Pokorný, mladí architekti, kteří se proslavili s tím, že stavěli v Montrealu, nebo v Bruselu ten pavilon, nebo Bílou labuť stavěli ty kuty. A on měl tu spolupráci s těma výtvarníkama. A to všechno zorganizovat, že když jednoho dne přišel lid, bydleli jsme v domě mýho nevlastního dědečka a vystěhoval nás na ulici i s dalšíma 2 rodinama. Ať jdeme kam chceme. Matka v jiném stavu, jako bylo to v květnu 51, myslím. V květnu 51 už kvetly stromy. A my s mojí sestrou, která byla 3 letá v té době, nebo kolik, ne, ona se narodila 44, tak ještě už to vnímala. Tak jsme to měli jako krásný vejlet. A otec. Otec se s tím vyrovnal neuvěřitelným způsobem. Ale co měl za sebou? Od malička ho posílali na Vandr. Už v 6 letech předškolním věku už musel do Ústí nad Labem nebo někam do Děčína, aby se naučil německy, a každý prázdniny šel, až skončil v Hamburku, a pak už měl státnici z němčiny a zaměstnával paní, která uměla 3 jazyky a měla jenom jednu ruku a na druhý prst.
Komunistický převrat proběhl v Československu v únoru 1948. Podniky Josefa Klose i Václava Krymla byly záhy znárodněny, ale rodiny ještě směly v areálu a především v tamním rodinném domě přebývat. Václav Kryml dokonce ve vlastní firmě působil jako národní správce. V domě navíc žily i 2 rodiny někdejších legionářů z první světové války. Na jaře roku 1951 se však dostavila komunistická komise a bylo oznámeno, že všichni obyvatelé areálu byli nejen o všechno okradeni, ale musí také okamžitě pryč. Kam půjdou, nikoho nezajímalo. Odebrali se do nedostavěného domu, který naštěstí v rodině byl a který chtěl Václav Kryml věnovat Klosovým.
My jsme bydleli v takovém dvoře, v patrovém domě u toho nevlastního dědečka. Otec, zamčený vrata, koukal zoufale na svoje auto, který mu Národní výbor po válce dal za to, že mu Němci na útěku vzali nákladák a osobní auto, tak mu dali bavoráka s drátěnýma kolama. Ten bavorák vlastnil šéf Mělníka, nějaký prostě potentát fašistický strany. No a pamatuju se, jak otec stál a díval se do toho dvora na toho bavoráka, nemohl se otrhnout. Pak sundal sako, co měl, pověsil ho na ty vrata, řekl: Bělinko, sedni si, matka v jináči si sedla. A on za nějaký čas přijel s koňma a vozem a tam jsme naložili křeslo a gauč a nevím co. A jeli jsme s těma legionářima, který už měli něco za sebou a už to věděli, jak to chodí, do takového domu, který ten nevlastní dědeček chtěl připravit synovi, tomu nevlastnímu mýmu tátovi teda, chtěl připravit, až ho bude moct vystěhovat z toho svého baráku. To byl takový venkovský dům, ke kterému ten nevlastní otec, ten Václav Kryml, přistavil takovou kostku a teď to bylo rozdělané. Nebyly podlahy, jako nebylo to vymalované a to. Pamatuju se, jak otec přišel druhý den, měl přes rameno roli dechtového papíru, jako Kamna tam byly, to je pravda, ty byly kamna a komín, to tam bylo. Roli brechtového papíru rozbalili v té kuchyni jako a druhý den přines plechovku nějaký barvy, kde to vzal a polil to. A na tom jsme vyrostli, to bylo linoleum na hliněné podlaze.
Janova matka byla Klosová, byla v té době těhotná, porodila předčasně a dítě se ocitlo v ohrožení života.
No a matka, jak přišla do toho, do problému, tak se ta babička, která tím pádem přišla o pronájem Lobkovické hospody, to pronajímala od Lobkoviců hospodu u Zelené lípy, taky v tom místě, tak ještě měla prý nějaký prsteny s diamantem, jako z doby, kdy ještě měla mlejn, byla podnikatelka, tak za ty prsteny s tím diamantem bráchu dopekli v první dopékací peci v tom ústavu pro matku a dítě. To vím od matky.
A to bylo který rok?
To byl rok 51 v květnu.
Takže brácha to přežil. Brácha předčasně porodila.
No, odvezli ho. Měl nějaký záchvaty z modré a nemohl dýchat. Tak ho odvezli do Prahy.
Vysvětluje Jan Klos. Když se vrátíme k osudům jeho rodiny, je třeba říct, že znárodňování a vyvlastňování se v Mělnice samozřejmě netýkalo jen Klosových a Krymlových. A také je na něm dobře vidět, jak byla společnost od konce 40. let rozdělená a rozbitá. Ukazuje to i příběh tří holičů.
S těma holičema to bylo tak, že byli tři. Jeden se jmenoval Vyšehlý, to byl geniální herec ochotnický, asi tak jako Franta Filipovský. Jako. A on, aby ho nevyvlastnili do komunálu, tak dělal, že je nemocný a že nemůže pracovat a šmajdal a kůlhal a normálně herecký výkony, jako když se nikdo nedíval, tak prchal. Ale chodilo k němu obecenstvo, já jsem k němu chodil nerad, protože on měl takový špinavý ruce. A chodil jsem k druhému, ten se jmenoval pan Dvořák a to byla elegance. Tam jsem vyslechl mnoho důležitých politických rozhovorů. A další byl člověk, ke kterému nechodil nikdo, protože to byl komunista. A ten se stal předsedou okresního národního výboru. To se vždycky u toho holiče probíralo, co zase ten blbec udělal. A pamatuju se, ale nevím, jestli to je pravda, ale přisahám bohu, že jsem to slyšel na vlastní oči, říká, hele, on ten idiot nechal zvorat Lobkovickou vinici na svini, ještě pořád se tak jmenuje, největší krpál klaby, úspěšná vinice. Říká, on to nechal zvorat a nasázeli tam nějaký obilí, tak kdo si vsadí, že se jim zvrhne samovas, až to budou sekat. A potom po sklizni se tam hádali, jestli opravdu se ten samovas zvrhnul a jestli se dokutálel až do Labe, nebo ne. Tak jsem viděl, jak ty s odpuštěním nejhloupější lidi, jako primitivní, jakou mají moc. Co to je desítkář, co to je udavač, co to je fízl nastrčený, provokatér. Nic neuměli, nic nezorganizovali, nic nevyrobili a byli na to, byli na špičce. Tak jsem si říkal, ty blázne.
Vypráví loutkář a animátor loutkových filmů Jan Klos.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky loutkáře a animátora loutkového filmu Jana Klose. Narodil se v roce 1941 v Mělníku v rodině místních podnikatelů. Na přelomu 40. a 50. let byli Klosovi a také nevlastní Janův děd Václav Kryml připraveni o veškerý majetek, vyhnáni z domova a označeni za třídní nepřátele. Jan Klos vnímal tehdejší rodinnou situaci jako dítě školou povinné. Vzpomíná na rodinné známé, na lidový soud, který s nimi, tedy s živnostníky a přáteli, komunisté uspořádali, a na to, jak i otec málem skončil na 5 let v Jáchymovských dolech.
Otec v té době vždycky byl šíleně aktivní. Byl tam ochotnický soubor na Mělnice, kde on prostě byl figura. A teď najednou, když měl jako dostat trest a všichni jeho kamarádi z veslařského klubu, který byli vždycky, jeden měl mlejn, druhý výrobu mejdla a vždycky jejich zaměstnanci byli na druhém místě. Jo. Takže byla 8 veslice Je vždycky byl jeden podnikatel, jeden jeho zaměstnanec. Další podnikatel. No, ty všichni dostali Jáchymu. Vrátili se vozáření, trosky úplný. To když pamatuju se matka, která se klepala pořád strachy, nemohla vyjít z baráku, tak teď přišli ty lidi se na ně podívat, jak člověk to v té době jako dítě to neberete tak tragicky, ale třeba byl jsem dvakrát na lidovém soudu, kdy museli všichni žáci, nevím, který to byl rok, no prostě jsme museli jít ze školy, na radnici Mělnický vylez tehle hlavatý, ten holič, jako předseda okresního národního výboru, a SMBáci přivedli takhle lanem obtažený ty živnostníky a zrádce a rozkradače socialistického majetku. A teď tam na ně řvali, soudili je před zraky lidu, je odsuzovali těm pracem. My jsme tam byli jako školní děti, no. Mohli jsme mít čepice a ty vězňové si je museli sundat.
Táta se tomu vyhnul.
Táta se tomu vyhnul, to nevím. Vyhnul se tomu díky tomu šindeláři, který mu pomohl v tom Terezíně a on potom jemu.
Klosové, jak už v pořadu zaznělo, žili v rozestavěném domě. Neměli potravinové lístky, neměli peníze. Do domu se navíc museli nastěhovat i dvě rodiny nájemníků, rodinných přátel, legionářů.
My jsme měli dvě místnosti v tom primitivním domě a v každé místnosti byli ty legionáři. Jeden měl Němku, druhý Rusku za ženu a dvě děti. Na záchod se chodil na zahradu rovnou a teď ty legionáři všechno zařídili. Okamžitě byli zvyklí z toho Vladivostoku tam. A hned začali rejt na zahradě a hned scháněli sadbu a hned vybírali senkruvnu sousedům a to tímto hnojili. A no prostě oni měli za sebou tu trasu přes ten Sovětský svaz, že jo? Nebo kolem světa. Tak věděli, no a jestli oni dostali potravinové lístky, to nevím, když to byli zaměstnanci. No a teď to jsme měli obsazený, v tom starém domě byla nějaká rodina a my jsme měli dvě místnosti a v patře byly dvě místnosti. Tam byla jedna rodina, druhá, ty legionáři. No, načež, asi já nevím, za jak dlouho, když jsme se tam, někdo v noci tlouk na vrata. A to byl dědeček s babičkou ze Slovenska, kam v roce 47 prodali svoji živnost na Mělnice. A odstěhovali se k zeťákovi, všechny prachy mu dali, takže on koupil lom na šutr, postavil jim tam krásný dřevěný domek, tam jsem byl na prázdninách už v roce 45, v roce 46. Ideál, ale najednou v noci za vratama stála babička, říká, máma v noční košili, se pamatuju, jak jsme koukali, říká, kazali lehni a říká, Bělko, seš to ty? Říká, mámo, kde jste se tu vzali? Říká, oni nás tam vystěhovali v té, jak Krupina se zmenila. A mohli jsme si vzít Aerovku, tu máme někde na nádraží, takovou tu prcilili, byli na nás hodní, no ale nemáme kam jít, tak máma odevřela, vystěhovala nás do svý postele a tam si lehl dědeček s babičkou, ale za vratama stála ještě sestra matky se svým frajerem a s dcerou.
A
ty
taky
vystěhovala. No, to byla ta rodina, která byla vystěhovaná zase tam. Načež ten mužský tým mojí tety, ten byl jako ten legionář. To je člověk, který utek z transportu, pak se schovával za slovenského štátu, měl za sebou hroznou historii. A ten vůbec neřekl ani slovo, paň se bál, že mu nebudeme rozumět, když je Slovák, a hned vles na půdu a hned tam utrh nějaký latě a během týdne tam udělal pokojíček s dvěma postelema pro ně.
Takže vás tam nakonec žilo asi?
No, v každé místnosti žila rodina. Jako.
No, byla tam. To byl dům, pane Klusi, který byl, jako pořád ještě patřil jako rodině?
Ten patřil rodině, no.
Ten neznárodnil.
No, ten neznárodnil, protože ten byl hroznej.
Vzpomíná Jan Klos. Ani jeho babička a děd z matčiny strany neměli po vyvlastnění a vyhnání nárok na potravinové lístky. Dostali prý jakýsi sociální důchod, který nestačil ani na přežití. Jan Klos vypráví, že početní obyvatelé domu přežívali díky neúnavnosti, šikovnosti a schopnostem znovu a znovu se stavět na nohy a nepropadat bez naději. Jeho otec Josef Klos prý nestrácel nic ze své energičnosti. Pro maminku to bohužel tolik neplatilo.
Matka se zroutila. Matka od toho nešťastného potratu, který se podařilo zachránit, už vlastně nikdy nevyšla mezi lidi. Bála se. Zase pro nás to bylo, pro nás to bylo jako požehnání, že jsme se takhle sešli jako na jednom místě se všema těma. Ty zkušenosti těch legionářů a jejich, že jo, jedna byla Němka, taková tlustá, ta uměla. Když bylo potřeba vyprat, tak přišla a řekla: Bělinko, to je moje matka, nechte to, já mám na to páru, helejte. A klidně vzala necky skoro plný body. No a začali pěstovat ty rostliny a tak. Já jsem měl to štěstí, že v 15 nebo v kolika jsem potom teď vypadl od toho věčního rytí a vykopat krecht a navozit to, jít na panský, to se pořád říkalo panský, vždy to bylo jezoďácký. Jít na panský, ukrást nějaký klásky a něco pro slepice a obejdi trať a vyber kopřivy pro toho, pro nasekáme to kačenám. Oni, to byla taková krutost strašná. Jo. Nejhezčí zážitek, musím říct, teda to je ode mě blbý, ale jeden, že matka fakt se bála chodit mezi lidi. Jako. Takže opečovávala to dítě, nebylo s ní řeč, nikam ji nemohl dostat. Tak nakonec to skončilo po mnoho letech rozvodem. Pan otec to plnej energie. Jako. Musím říct, že ty zaměstnanci mýho dědečka, jako, ty se chovali slušně dokonce, když jsem potom začal přeskaku dojíždět do Prahy, tak byli ochotní mě třeba vzít zadarmo. Když tam nebyla, já nevím, jak se jmenovala, byla tam taková funkcionářka, dělala průvočí v autobusech. No tak jezdili ty autobusy, akorát sundali Václav Kryml a to ne, ale matka nevycházela. Čili já jsem jezdil nakupovat v Mandasku, kolem tratě, přes přejezd, k mlíkárně, fronta, kus chleba, mlíko a zase zpátky, ještě než jsem šel do školy. A když jsem jel tam, tak u křížku, to bylo to místo, kde jsme jeli podle trati a přejeli jsme trať dolů do vesnice, u křížku seděl nějaký pán, blondětý vlasy. A když jsem jel zpátky, tak vyběhla paní Janzová, to byla paní, kterým vzali zahradnictví, ale oni tam bydleli v tom domě a udělali jim plot, aby nemohli na svou zahradu. A paní říká: Jeničku, pojď se podívat, ta boží spravedlnost. A táhla mě na tu trať Praha-Děčín a tam ležel člověk bez hlavy, přikrytý jejím hadrem. A to byl jeden z udavačů, který nasadili na mýho otce před tím vyvlastněním, před tím znárodněním. Jeden se jmenoval Nebeský, druhý nevím. A jakmile nás vystrnadili, tak oni rozkradli sklad cizokrajných dřevin, protože otec měl ještě takový dépendance, měl tam firmu, kde bylo asi 4 nebo 5 řezbářů, který vyráběli ludvíkovský nábytek. Jako. A to se exportovalo na západ těm bohatým. Na to muselo být ty cedry a ty, já nevím, který dříví. Tak oni to všechno rozkradli a dostali pálku. A tenhle ten Nebeský to nevydržel, jako že by měl jít do vězení, straník, tak skočil pod vlak. Tam jezdil každých 10 minut vlak. A ten druhý toho zastřelili prej na hranicích. To byla jediná spravedlnost, která se ke mně... Půl jsem viděl na vlastní oči.
A to byli lidi, kteří udávali, rozkradli ten
no, byli ten, prostě...
Udávali otce.
Byli přijatý do podniku, že jo, jako šikovní řemesníci, no a teď chodili udávat, že pan továrník si chce koupit dům v Orlických horách a kde na to bere a že okrádá lidi a já nevím co, no prostě pracovali na něm, no.
Vzpomíná Jan Klos.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Vyvlastnění podnikatelé, obchodníci a živnostníci byli tehdy pokrokovými komunistickými silami označeni za třídní nepřátele. To se samozřejmě promítlo i do osudu jejich příbuzných a potomků, kteří měli mizerné kádrové materiály a stávali se občany druhé kategorie. Platilo to také pro malého Jana Klose.
Ve škole byl jeden malér strašný, protože já jsem vždycky byl takovej vyčoudlej, jemnej chlapeček a nikdy jsem se nepral, ale abych nebyl, jak se tomu říká, šikanovaný, tak jsem měl kamaráda, se jmenoval Erniš. To byl kluk, kterýho odsunutý Němci nechali tam babičce, český. A ten chodil do první třídy už asi čtvrtý rok nebo třetí. A ten si mě oblíbil, protože já jsem mu scháněl nějaký jídlo, oni neměli vůbec nic, babička dělala mandl. To, tak ten si mě oblíbil a ten mě chránil. Jo. Načež, to nevím přesně, rok, v kterým jsme byli, ve třetí třídě nebo ve čtvrtý, to nevím, přišla taková paní, která měla tady obrázek Stalina na prsou a rudou vlajku a srp a kladivo. Jmenovala se jako v Haškovi ten fízl, co udal Švejka.
Brečnajdrová.
Brečnajdrová se jmenovala. Její muž byl okresní školní inspektor a ona nás normálně terorizovala jako v táboře nucených prací. Ty děti ji úplně nenáviděli. Pan Špona přišla a vždycky nám, který jsme byli nejchytřejší, předváděla, jak její dítě mluví rusky a ještě ani nechodí do školy a už umí počítat a my prdlajs. A tak tam byl takový malej kluk, který se jmenoval Beran, z několika dětí, typicky proletářský hnízdo. A ten řekl, to se musí vybojovat a teďko zorganizoval, že všichni jsme si udělali takový práskačky z papíru, z novin. Víte, jak se to složí, když se s tím takhle prdne, tak ono to dělá. A vlaštovky a umyvadlo s vodou dali, už kouká bréca, už jde, tak napustili vodu za dveře a ona do toho, voda vzala dveře a šlápla do té vody. A v tu ránu ten Beran zařval na ní a teď všichni jsme řvali, nechcem brécu. Já jsem seděl v poslední lavici a ona, jak měla pravítko v takovým tím kovovým tím, tak chvilku stála a pak skočila a jednomu, ten se jmenoval Šťastný, tomu vrazila do břicha a zlomila to pravítko. Po něj. A to byl oblíbenec, protože jeho tatínek měl zahradnictví a levně nám prodával okurky a takový věc. Tak a kedlubny, on nosil kedlubny a podobně. Čili teď ty děti se jako žejí v oplatě, žejí zbijou. Tak ona utíkala pryč. No a pak přijela školní inspekce a přisahám Bohu, že nelžu. V Oberanovi nemohli nic říct, protože jeho tatínek byl dělník a vymýšleli, kdo to mohl spunktovat. Tak to bylo na mě. Byl jsem odsouzený k tomu, že jsem jeden rok chodil do jiné školy, jinam několik kilometrů. Pro mě to bylo docela krásný, protože tam byla nádherná paní učitelka, která měla krásné nohy a seděla na stupínku a mě posadila do první lavice a já jsem pod tím jejím stolem viděl ty nohy. Tak to, já jsem byl odvidět, že, ale předtím to bylo hrozný, tam mě normálně vyslýchali, až hrozili, že mě zbijou a když se nepřiznám, tak jsem si odbyl takový ponížení.
Po ročním dočasném vyhazovu se sice Jan Klos směl vrátit do v úvozovkách své základní školy, ale další potíže mu nastaly, když ji dokončil. Nesměl totiž studovat, měl jít do výroby, vyučit se tesařem. Nastoupil tedy do učení a pomohl mu tenkrát otec a především jeho kamarád a někdejší spolupracovník Jiří Fixl, který se stal v Praze profesorem na umělecko-průmyslové škole.
Najednou, když jsme v 8. třídě musel, to bylo pro mě hrozný, paní maminka říkala, musíš ukázat, že nejsme takový idioti jako všichni kolem, ty musíš být nejlepší, tak mě vypadaly vlasy před závěrečnou zkouškou v 8. třídě. A dostal jsem umístěnku od obvodního výboru strany, nebo kdo to byl, já nevím, jak se jmenovali, že musím do dělnického povolání mezi tesaře do Rumburka, do stavebnictví. No a tam jsem dlouho nepobyl, já nevím, půl roku nebo několik měsíců. A otec jednoho dne otec říkal, hele, vem si něco lepšího na sebe, jedem do Prahy na Žižkov. Tam jsme přišli, okouzlená, ta dílna voněla jako u otce kdysi za války, všechny ty materiály a ty barviva a to. No, dodnes to tam je úžasný teda.
To je střední umprum.
Střední umprum, no. A tam říkal, no hele, já tady nejsem, já tady jsem pátý kvůli uvozu. Mám tady oddělení, jsem šťastný, mám tady lidi, kteří umějí řemeslo. Jestli to chceš tady zkusit, tak musíš umět tohleto, tohleto, tohleto. Co máte doma, nějaký knihy, tam se nauč kreslit. Co u zkoušek bývá, nějaká perspektiva jednoduchá, potom fantazii, nevím, jestli na to máš. A taky, že já jsem chodil do té tesárny, tam se to sešlo v úterý, v pondělí nikdy nedělali. A ve čtvrtek večer už ahoj, už tak ahoj v úterý. Tak domů a teď jsem kreslil a vždycky jsem jel vlakem, tehdy to bylo za 60 halířů, do Čakovic vlakem na Černo a tramvají za 60 halířů do Prahy. No a nosil jsem výkresy a fixem říkal, no to tak uvidíme. No. Já u té komise nemůžu být, protože tam jsou samý straníci. A tak, který to byl rok? No, 59. jsme maturovali, tak asi 55.
Takže vás tam vzali nakonec?
Udělal jsem zkoušky a chodil jsem k tomu Fixlovi, on mi opravdu pomáhal. To je taky jeden zázrak.
Díky studiu a péči profesora Fixla se Jan Klos dostával i k občasné výtvarné práci na zakázku.
Pomáhal mi zaprvé, že mi dával práci, že jsem třeba přes noc něco soustružil pro někoho a dostal jsem třeba 10 korun za hodinu, nebo já nevím co. Nebo pak jsme dělali do Bruselu tu expozici. Tam mám životní zážitek, když jsem jednou, dvakrát viděl Trnku na vlastní oči, ačkoliv jsem v té době nesnášel jeho ilustrace. Tak ta expozice do toho Bruselu byla na vrch Trnka a realizovala se v téhle škole, protože to byl spolužák Fixl, že jo, tak to ta. Takže já jsem tam vydělával hodně peníze, že se tam ve 3 hodiny do půlnoci už jsem na tom dělal. A strašně mě to bavilo. Byla jedna oblast města, druhý vesnice, takový velký koláče a vždycky kompozice, jak to vypadá, když se oře a traktory a koně a to všechno. A tak mě to strašně bavilo. Měl jsem dobrý výsledky tam, teda jako ve zpracování toho materiálu a podobně. A udělal jsem si vždycky takovou expozici, jak si to představuju. Na návrhu byl takhle škici a to, a já jsem se tam na to. A jednoho dne takhle točím a slyším takový vrznutí dveří, typický, je to tam dodnes. A vešel dědek, měl takový klobouk blbej, šel kolem té expozice a najednou to zastavil, vrátil a začal mi hrabat v té kompozici, přestrkal to. No, to jsem byl teda nasranej s odpuštěním. A to. A on šel dozadu, tam mluvil s tím Fixlem o tom, co a jak, a pak prošel letmo prohlíd, co tam postavil, dobrý. A za týden přišel zase na konzultaci, nebo na, jak se tomu říká, vizitírovat, já nevím už, jak se to říkalo. A já už to měl zase přerovnaný. A on do toho praštil, a schrnul to a narovnal to tam vlastně tak, jak si to představoval on. Tak a když odešel, tak já jsem šel za Fixlem a říkám, pane profesore, tady chodí nějaký dědek a sere se mi do toho, jak to tam mám postavený. On říká, prosím tě, neblbni, to je Trnka, to je autor. To je jeden z krásných okamžiků životních. Jinak jsem ho nezažil. Až teď, když jeho vnuk po letech udělal v rámci Plzeň město kultury, udělal velkou jeho výstavu v Plzni, která byla úžasná, krásná. Tak jsem teprve smeknul před tím, jaký on byl ilustrátor a kreslíř a malíř. A bylo mi ho líto, že vlastně trávil tolik času organizací a rozhovorem s různýma závodníma radama, s různýma řemeslníkama, to, že na těch filmech se teda úplně vyčerpal strašně.
Po škole pracoval Jan Klos ve vývojovém útvaru sportovních a technických potřeb podniku Pragoexport, kde se věnoval hlavně vymýšlení dětských stavebnic. Potom dostal povolávací rozkaz. Naštěstí byly v té době zrovna rušeny pomocné technické prapory, takže absolvoval jen vleklou a nepříjemnou vojnu. Do civilu se vrátil po 28 měsících. Měl problémy se žlučníkem a musel dlouho pobývat v motolské nemocnici. A právě tam v novinách našel inzerát, že divadlo Špejbla a Hurvínka hledá loutkoherce.
Tam jsem si přečet inzerát, že divadlo Špejbla a Hurvínka vypisuje konkurs na imitátory a na loutkoherce. Tak jsem požádal pana primáře, aby mě pustil na konkurs a přivezl jsem si změlník a loutky. A bezvadná věc. A tam, to řeknu rychle, tam jsem padl. Panička Skupová byla ředitelka. Kirchner už mluvil s Pejblá Horvínka. A paní ředitelce utek někdo ve Švýcarsku, vím akorát o Pilarovi, na zájezdu utek Pilar, ten basista, a ještě jeden klad. Takže magistrát hlavního města Prahy, to byl provozovatel, vyhodil paničku Skupovou z místa ředitele a dosadili tam tehdejšího dramaturga realistického divadla Zdenka Nejedlého ze Smíchova, pana doktora Popa. A zorganizoval hned ten konkurs, onž viděl, že Kirchner je těžký cukrovkář a že to provozně není dobrý, když jeden člověk bere takový peníze a ještě autorský honoráře a může kdykoliv zgrajznout, tak udělal ten konkurs. No a já jsem měl takovou průpravu z toho amatérského loutkovýho divadla, který dělal tatínek, když nesměl hrát živý, tak založil loutkářský soubor. Nemohl bez toho být. Tak tam jsem se naučil vodit ty loutky a tam jsem se naučil milovat reakci publika. To mi drží dodnes. Jako, to je. Já jsem tam nastoupil v roce 63.
No a přijeli vás jako loutkáře.
Přijeli nás jako loutkáře. A tehle ten doktor Pop viděl, že nemůžu jezdit na západ. Že prostě jsem proti ty, že nemám správný kádrový původ. Jako, nejsem ani ve straně. Tak vyjednal, to musím říct, tak vyjednal audienci, to si pamatuju jméno, u Kahudy. To byl nějaký ministr kultury, nebo co, za komunistů, kdo byl Novotný, asi byl, nebo před prezident, nebo kdo, to nevím. Kahuda. A tam za ním zašel a stejně jako Fixo, kdy to na tom pracovním úřadě, jako soudružsky si popovídali, pak mě pozval a položil mi řadu otázek, to se ještě nemohlo mluvit o vstupu vojsk, tak pak to bylo horší po letech. No co a jak mám a jak mám rád ty loutky a jak jsou to malí bojovníci za mír a dobrá reprezentace pro republiku a že by nebylo jako na škodu, kdybych se oženil nebo měl větší rodinu, že to má potom člověk jako lepší zázemí a nemá takový člověk jako tendenci to překonat hraniční překážky, jako být narušitelem.
No, že vám prostě
tak,
řek, že když
tak já jsem řekl, že ano, že se ožením, že mám souhlas jako ty kolegyně, s kterou chodím, a on řekl, no a máme tady jednu věc, že já vás nemůžu delegovat do uměleckého souboru, jak tady soudruh ředitel Pop chce. Tak já vám nechám dát razítko, že jste pomocný dělník a vy se s tím vyrovnejte, jak chcete.
Vzpomíná Jan Klos, jemuž byly věnovány dnešní příběhy 20. století. Pro dnešek je třeba poděkovat za pozornost a za poslech. Loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo 3x2tv postbellum.cz.